Revoltirani zbog radova na rekama Sutjeska i Abušnica na izgradnji malih hidrocentrala, meštani sela Izgori i zabrinuti građani su se u subotu okupili na sastavcima na samom obodu Nacionalnog parka Sutjeska da iskažu svoje protivljenje ovoj, kako su rekli, ekološkoj katastrofi. Meštanin Dejan Janković je istakao da neće dozvoliti da se tako uništava priroda zbog čijih lepota u Izgori dolaze ljudi iz svih krajeva sveta.
Danas svedočimo da su korita naših rijeka sova, a usred nacionalnog parka neko se sjetio da napravi mini elektrane. To nije priča o ekonomskom razvoju i napretku, već o pohlepi koja prelazi sve granice i koja je do te mjere neprirodna, da joj je priroda na zadnjem mjestu. Zato je bilo neprirodno da ne pokušamo da spasimo rijeku zbog naših predaka, zbog nas i naše djece. Apelujemo da još ima vremena, da pamet pobjedi, pohlepu, upamet se gospodo koja donosi te odluke.
Bojana Mastilo, profesorica iz Foče, se sa dosta emocije osvrnula na značaj Sutjeske u njenom životu i zahvalila se svima koji su došli da podrže borbu za Sutjesku.
Sutjeska je jedna od mojih ljubavi. Čak i ova javna ustanova Vode Srpske, koja vrši jedan od zločinačkih nasrtaja na Sutjesku, na svojoj zvaničnoj stranici naziva ovu rijeku biserom Evrope. Kako drugovi taj biser u blato baciste? Ali Sutjesku ima ko da brani. Mi i oni slobodni, svjesni i savjesni. Nacionalni park Sutjeska je jedan od posljednjih bastiona netaknute prirode u Evropi. Naša je moralna i patriotska dužnost da se borimo za našu rijeku i za naš nacionalni park. Nećemo dopustiti vlasti i njihovim bliskim tajkunima da nam ovo oduzmu. Od bitke na Sutjesci do bitke za Sutjesku. Mi smo nosioci prirodno-oslobodilačkog pokreta.
Miloš Elez je rekao da je razlog okupljanja isključivo odbrana prava na zdravu životnu sredinu.
Investitori koji izvode radove ponašaju se kao da je voda neiscrpan resurs, ali nije. Voda je izvor života. Nećemo dozvoliti da rijeke stave u cijevi. A samim tim i onemoguće zdrav život u ovom području i tako u miru narušavaju prostor koji je kroz vijekove unazad imao ogroman značaj kako kulturno-istorijski, tako i značaj za opstanak ovih ljudi koji su ovdje pothranili svoje porodice. Baveći se poljoprivredom i stočarstvom, ovo područje je poznato po zdravoj hrani, zdravoj vodi, zdravom vazduhu. Samim tim i zdravim gorštacima koji su se rađali u surovim uslovima netaknute prirode koja je od djece stvarala snažne i mudre ljude. Danas svjedočimo uzurpaciji ove harmonije kakvu sam Bog i priroda može da stvori. Iskreno mi je žao što su pojedini mještani izmanipulisani i što su dali svoju zemlju da se uzurpira za sitan novac. A ovakvi predivni uslovi i ovaj vazduh i čista voda nemaju cijenu. Turisti koji su obišli svjetske metropole sa svih strana svijeta dolaze ovdje i divje se netaknutoj prirodi. Čovjek je dio prirode i mora biti u skladu sa njom. Poručujem da ćemo se boriti svim legalnim i pravnim sredstvima. Ove resurse koje su nam ostavili naši preci dužni smo da unaprijedimo i zaštitimo i sačuvamo za našu djecu, a ne da im oduzmemo osnovno pravo, pravo na zdravu životnu sredinu. Posljedice uništavanja Sutjeske nisu samo kozmetičke prirode, već je to ekološka katastrofa za cijeli ovaj predio, kao i za nacionalni park Sutjesku, tako i za prašumu Perućicu koja je tu na domak nas.
Iz Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i civilnu zaštitu opštine Gacko su nam rekli da su sve dozvole za male hidrocentrale izdali republički organi i da je njihova izgradnja predviđena prostornim planom koji je planski dokument višeg reda. Opština nije izdavala odobrenje za ove objekte, kratko su odgovorili. Ekološki inspektor Lazar Okiljević je za Radio Gacko rekao da nije obilazio radove na terenu niti je upućeno stanje jer pismenu prijavu njemu niko nije podneo. Saznanja koja ima su usmena i nezvanična. A ono što smo uspeli da saznamo je da je investitor ovih radova, odnosno izgradnje malih hidrocentrala, firma Hydro Energy, registrovana u Gacku. Prema podacima iz privrednog registra, vlasnici su GLA Holding iz Austrije, Nataša Reid i Tatjana Mićević. Direktor firme je Boris Rodić, a njegov zamenik Igor Mićević. Na zvaničnoj stranici austrijske firme GLA Holding navedeno je da je u toku projekat koji obuhvata tri odvojene male hidroelektrane na reci Sutjesci, njenoj pritoci i Jabušnici. Projekat se nalazi u blizini grada Gacko u jugoistočnoj Bosni, blizu granice sa Crnom Gorom. Postrojenja su sa ukupnom planiranom godišnjom proizvodnjom od 33.000 megavat časova električne energije. Radovi na prvoj od tri hidroelektrane su završeni. Radovi na prenosnom tornju se izvode pre izgradnje druge dve elektrane. GLA Holding osnovan je 2003. godine u Beču u Austriji, a primarni cilj je fokus na obnovljivu energiju i kreiranje vrednosti za buduće generacije, stoji na njihovom sajtu. A zemljište na kojoj se grade hidroelektrane većinski je u državnom vlasništvu, koje je na korištenje dodeljeno javnom preduzeću Šume Srpske. Ovo je navedeno u obrazloženju Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske tokom izdavanja obnovljene ekološke dozvole kompaniji Hydro Energy. Centar za životnu sredinu Banja Luka je krajem prošle nedelje predao zahtev inspektora Republike Srpske, u kojem traže hitno obustavljanje radova na reci Sutjesci i njenoj pritoci Jabušnici, rečeno je na protestnom okupljanju. Od inspekcije zahtevaju da proveri stanje na terenu, kao i da se utvrdi šteta koja je nastala usled radova. Inače, prema podacima Fondacije za društvene promene, 119 malih hidroelektrana izgrađenih u Bosni i Hercegovini u 2021. godini proizvelo je tek nešto više od 2,5% od ukupno proizvedene električne energije. Od 2015. do 2020. godine za podsticaje proizvodnji obnovljive, odnosno zelene energije iz 102 male hidroelektrane, njihovim vlasnicima isplaćeno je 136 miliona maraka. Taj novac je prikupljen od građana kojima je nametnuta obaveza plaćanja naknade za obnovljive izvore energije, a koji se nalaze na računima za struju.